Xoko unitzetara joaten dire gauzarik berexienak margolanetan islatzeko. Berekin ondarreko solasaldia benduan izan genuen, Iruñeko kasino berrian paratutako erakusketari buruz solasian. Abuztua llegatu zaigu eta urtero bezala, Irisarri etxean, Lesakan, bere etxean, margo erakusketa zabaldu du Juan Carlos Pikabea margolari lesakarrak. Atzo arratsaldean ireki zituen erakusketako ateak, eta irailaren irura bitarte ikusgai izanen da. Juan Carlos Bera, telefonaren bertzealdean dugu, erakusketari buruzko xehetasunak emateko prest, Josetxo.
Ea, Juan Carlos, egunon.
Egunon denari.
Zegiz ez zaude.
Ongi, ongi, uste zenten.
Udako denboraldian, itxura hori espaldi madu ere, minio, aro ez zinio beak agian erakusketak ikustera joateko, Juan Carlos.
Ai, ala da. Gulde honakin ondartzara joaten da jendia, eta olakoakin bira. Probesten dute bertze gauzak egiteko.
Bai, hoxe da. Aroa, ba, ez da hitu dako baino bertze gizako ematen du gaurko hainpien, baina hortarako aski egun politak izaten aldire, ez? Bizitarien dako eta zueneat urbiltzeko.
Bai, belarri dartzeko minobia. Euri eski.
Neguan egon ginen zurekin, Juan Carlos, Iruinean erakusketa bat eduki zenuen, geroztik nola joan da urte honen lehenbiziko zatia? Prestaketetan margolan berriak prestatzen?
Bai, Azpeitian daukat urrirako erakusketa bat. Orduan, hango prestatu duten erakusketak, hango prestatu dituten lanak pizka, hemen ikusgai izanen dire.
Ara, eta bueno, gauza da unezkero ezagunak direla, zure lanak bai hemen, baina bueno, baita mundu zabalian ere, baina erakusketa aretuetan, bueno, ate haunitz jo behar ote den, ba, ala izateko edo haunitz mugitu behar ote den.
Bueno, ba, hau, lehen gurtzean, Azpeiti aldeko jendea urbilu zen erakusketara, eta orduan, eskaera egin nion, eta bueno, ados jarri ginen, eta bueno, pues, horraterako prestatu diot gutxiu gora bera gure bidasoaren ibilbidea, ez? Erratzudik hasi eta Hondarbiraino. Orduan, bueno, eskaintza polita iruditzen zait, zertaz, naiz eta hurbil izan, ikusten dut, zaukatela hemengo informazioa gehiegi dira, ez zuten emertzi zautzen, hori kultura sailakoa, pentsatzen dut berdinakoak berdin zu ibilko direla. Mm-hmm.
Bueno, minio lehenik, zure txekoa hementxe dugu, pintura zaleak edo ez hainbertze, udaro, hamarnaka lagunek bizitatzen dute zure erakusketa Irisarri etxean, ja klasiko bihurtu da zure etxean urtero jartzen duzun erakusketa, gonbidapen bideotxo bat ere ba, zabaldu zenuen, hartu genuen, eta kuadro ederrak dituzu aurtengoan ere, barnealdeko nahiz itxasaldeko bazterrak marraztu dituzu, egunez zein gauez ageri dire, tartean agiz deigarriak egin zaizkit adibidez, margotu dituzun itxas bazterretako olatuak, zein darra?
Bai, bueno, hori margolaritza munduan norberak bere nortasuna izatea oso garrantzitsua da. Orduan, pues, nik, bueno, denak nabarmena egiten dugu, denak desberdinak erela, eta orduan, pues, pixkoa errotu dut nire teknikakin norraino joaten alden nintzen. Eta hori azkeneko hori olatuarenak izan du dire esperimentazion lan horretako adierazle.
Bueno, pa, konta izu alare, bain olakoa den paratu duzun erakusketa, etxan berian eta jarritakoa, zenbat marko lanekin eta ornitu duzun, eta konta izu?
Ba, aurtengoa alde batean, bueno, bizatitan nik lan egiten duten lekua, eta gero erakusteko probesten dutena etxeko ganbara. Orduan, alde batean jarri ditut lehenoga ipatutako inguruko bastan bidasoako gaiak, hemengo herriak eta hemengo bereziki erreka ondoko paisaiak. Mm-hmm. Eta bertzealdean jarri dut dena itsasori lotutako gaiak. Eta dentara uste dut 38 margo direla, formato handikoak, eta hola izan da urten hurbiltzen den ikusteko aukera. Mm.
Formato handiak aipatu dituzu. Azken elkarrezketan, aipatu zenigun etxe bateko pareta batean hiru kuadro txikik bino nortasun gehigo ematen ziola etxeari kuadro handi bat paratzeak. Zuretzako.
Bai, hala da. Bueno, margotzeko bertze modu bat da, ez? Beti kuadro handiak arazo gehiago sortzen ditu urrundu, turbildu, eta, bueno, oituratu hartzera modu horreta, haundiek egitera, baina gero, sala haundi batean, protagonista kuadro bat izatea, bueno, niri ala iruditzen zait, garrantzitsua dela. Odo, garrantzi gehiago ematen dira lanari.
Bueno, aditu baten iritzia da, eta hori haundila da.
Bueno, aditu, beti zerbait ikasten ari gero neska.
Eta, Juan Carlos, ez da gizure burua hola nola hartzen duzun, badakizu gero, bai musikan edo zein gauzetan etiketak eta hor batzen direla, eta margolari impresionista gisa hola hartzen zaituzte haunitzek, ez da gitu horrela definitiko eta zenukela zeuren burua?
Bueno, uste, ala uste dut, bera, impresionismoa emetxigarren mendean jaio zen, eta ok, beresi, kasuna ondiena izan duzuten, paisajeak lantzeko modua, ez? Koloreak eta kontrastea eta argillaren argilla landuz. Ara, orduan, bai, hori lantzen dugu, ez? Hemengo margolari gehienak paisajea era hurbilduak ibili gera eta hori impresionismoak eman zigun ikur ezer hori araua hori betetzen zutela uste dut, eh? Hor gero pinzelada bidez eta pinzelada horik bat bertzin gainin jarriz, koloreak ere komplementarioak zein diren nola kontrastatu modu egokienen hor rosten duzu emaitzarik hoberena.
Koloreetan, pastel koloreak batez ere, irudiak agitz definituak, ez dugunak sobera ulertzen horrelako ezaugarriak ikusten ditugu zure kuadroetan, ze berrikuntza doi nabardura aipatzen zenuke zure margotzeko moldean azken urteetan?
Bueno, errandu zu, irudiak oso definituak, ez uste ala direla, kuadro handiak dire, gero zuk txikitzen, claro, hori argazki batin edo, bideo batin ikusten duzulik, aiz txikiak ikusten dire, orduan horrege, berze mezu bat ematen aldu, baina, bueno, bertara urbiluzkero ikusko duzu, nola landu den, eta gero urruntasunakin lortzen duzu, gero duzun definizioni hori. Baina, ez da hiperrealismo edo zerbait zehaztasunekin egina, baizik askatasun gehiagokin, eta orduan pues hori ofizioaren emaitzak direz, menperatzen duzulik mugimentua eta kolorea, orduan lortzen duzu modu horretan transmititzea zure mezua.
Eta hori ikusten da behar bada, impresionismoa eta hiperrealismoaren arteko desberdintasuna.
Bai, hiperrealismoa zanen zen, modu sakonena aletzia, ez, desdalde guziak, eta orduan urbilduzkero edo urrunduzkero zuzu desberdintasun hori ikusten, baina, bueno, hau, bai, bertze modu batien lantzen da.
Bai, arras desberdina, ez, ageri zaigu urbil-urbiletik edo urruno batik lanbera ikusterakoan.
Horixe.
Bueno, arras ez zaigu, baina desberdin bai.
Teknika maite duenak hori hurbiltasunean disfrutatzen du nola mandiozun soluzionia arazo bateri ez, baina bueno, gero urruntasunera zuk azken finean zuk zuhaitza bat urruntasunean bi diru kilometroa hori kolore multzo bat ikusten duzu, baina adarrak eta ostoak tola ez dira ikusten, orduan segun oiana bat margotzen baduzu, orduan jai zuhaitzak ikusten dituzu, baita darrak, eta baina gero segun ze planotan dagoen, hori simplifikatu dire gauzak.
Lehenbiziko aldiz zure erakusketa ikusiko duenik izanen da, baino jarraitzen zaituzten zaletuak ere hauniz dire, Juan Carlos, gaur egun ze joera dago? Erakusketetan ikusten diren kuadrak erosten dire, edo enkargoak hartzen dituzu?
Ba, nik nahi godut bertan ikustitakoak. Betire, kuadro bat ikusten duzulik zerbaitek erakartzen zaitu. Orduan, zuk gero bezeroak burutan daukana eta zuk sortu gara duzun emaitza haunizan ez dira ados egotzen. Orduan, hori momentoko xarma hori lortuzkero hori zaitzen da bideriko berena.
Bai, beraz, hori, bueno, ulertzekoa da, eta zait urtero egiten dituzun margolanetatik kutxurenak zuretako antzatzen dituzun, edo behar bada, horiek dire bertzek ere preziatzen dutenak?
Ba, mundua oso raroa da, eh? Baina, bueno, alita guztiz ere, bai, azkeneko urtetan beti zeo zer gorde dut, ez bere isiki kutxunena, zerta zanbitzen zuk erran duzun moduan, Josetxo, hori de bertzintzako atsegina izaten da, baina igual bizpairu urte saldu espada horitak beti gordetzen dut, etorkizunean ikusteko zertaz. Azkeneko 30 urtetan aldaketak sortu ditut, orduan aldaketa horik eskure idukitzia egun ematean edozein goz egiteko oso importantea da bai.
Bueno, Juan Carlosek opor gutxi, uda honetan ere, bino oporretan daudenei arratsaldetan kolorez erakusketarekin gozarazteko tartea eskaintzen ibiliko da. Arratsaldez erakusketan harrera egiten egoten zara, azalpenak ere emanez?
Bai, bueno, gauza terrenen izut nerea, guretzat urte gozoa oporrak dire, maite duguna egiten dugulako.
Bueno.
Eta bai, hemen egotzen naiz nione, bai.
Alde horretatik?
Alduten guztian, eh?
Alde horretatik, bai, zantzeke.
bai.
Horre, Juan Carlos, bai, erran.
Bai, Josetxo, guk ez diuk astelenik izaten.
Hoi, haundi da, eh?
Bai.
Hoi, haundi
bai,
da.
Bai.
Eta hogaizki.
Bueno, gauza.
Lan egiten dute, gero, maite duten ura egiteko, eta guk maite duna egiten du egunero. Gero, emaitza lortzia hori beste koste izaten da, baina, bueno, saiatu benpen egunero zerbait beresia sortzen.
Bueno, maitasunez hartuko dituzu bertaratzen direnak, irailaren 3 bitarte egunero, 5:30 8:30 Lesakako Irisiarri etxean duzun erakusketan. Juan Carlos.
Hori xera.
Ederki, ba, horre, gure entzulek ere badakite, ja, animatzen garen, Juan Carlos, betire plazerra izan da, hemen gurekin ere berriz ere gotia, eta hola segizazu, udan barna.
Eskerrik asko, berriro ere zuen arretagatikan.
Mila esker, Juan Carlos, uda hon.
Ai, zeri.
Aio, gerarte. Aio, bai.